Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Je to dar vidět krásu světa skrze objektiv fotoaparátu, jak dlouho se čeká na unikátní fotku a jakými profesními deformacemi trpí fotograf. Dnes jsme hosty Valeriána z Pusty mladšího, fotografa a od roku 2008 taky dobrovolného člena horské služby. Co všechno předcházelo vernisáži archivních fotografií v Peci pod Sněžkou a zajímá mě, kolik času zabere digitalizace archivních snímků. Ptát se budu už za chvilku. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Od narození žil ve Špindlerově Mlýně. Jeho tatínek byl přes 30 let lavinovým preventistou horské služby a taky skvělým fotografem. Díky němu víme, jak vypadaly Krkonoše před víc než 60 lety. Máme zmapované lavinové katastry a můžeme se dívat na fotografie, které ukazují tehdejší krajinu a porovnávat s tím, jak vypadá dnes. Mám tu kliku, že Valeriána znám prakticky od jeho dětství a proto si i v dnešním rozhovoru v Záletech budeme tykat. Tak jsem ráda, Vali, že tě můžu navštívit v místě, kde se dávají dohromady překrásné fotografie Krkonoše. Děkuji za pozvání.
Ahoj a děkuji, že jsi přijela.
Je mi ctí, protože tvoje dílo znám a nakonec znám i práci tvého tatínka. A když mi dovolíš první otázku, nemůžu směřovat jinam než k tvému tátovi, kterého jsem moc dobře znala a který byl vlastně jedním z mužů, kteří mi ukázali, co na horách je zajímavé a co na horách může být rizikové. To je moje krátká vzpomínka na tvého tátu. Když ty by si měl teď tlumočit jednu jedinou věc, kterou si díky tátovi odnesl do toho dospěláckého života. Co by to bylo?
Těžká otázka, ale asi klid a pokoru k horám, nepřeceňovat se. Hory se nepokořují, pokořují se pouze my sami.
Máš recht, máš pravdu, jak se u nás říká, to mít recht je v horách s tou pokorou, která k něm bez pohyby patří, moc důležitá věc. Čtu na tvém webu. Každý výlet do hor s otcem byl pro mě cenným dárkem, který mi otevřel oči pro krásy přírody kolem nás. Začal jsem vnímat detaily, světlo a stíny kolem sebe s novým hlubším porozuměním. Postupně jsem objevoval svou vášeň pro zachycování okamžiků skrze objektiv fotoaparátu. Je nějaký moment, do kterého by si se teď chtěl kvůli fotografii znovu vrátit, protože se ti třeba nepovedlo zachytit něco, co jsi chtěl v tom okamžiku, kdy jsi dostal tu příležitost?
No, možná vrátím se, už jsem o tom mluvil, do mých 4 let, kdy jsem byl s tátou v noci u Sněžky na Studniční hoře, vyjeli jsme tam skútrem, táta sloužil na Luční boudě, my s ním. Viděl jsem v noci osvícenou Sněžku a byl to pro mě takový okamžik, kdy se mi to asi zarylo do sítnice na paměť a od té doby mám k tomu prostě takovej hluboký vztah. Pamatuju si, že jsme tím skútrem přijeli několik metrů do bezpečné zóny nad převějema, který se tvoří na hraně Obřího dolu. A vlastně pod náma už nebylo nic a viděl jsem, představte si, stříbrnou horu zasypanou sněhem ze strany osvícenou stříbřitým paprskem toho měsíčního svitu. Bylo to jak v pohádce, tmavě modrá obloha, jenom hvězdy. A ticho, mráz a klid. To si pamatuju. Nic víc tam nebylo, jenom jsem byl v úžasu.
Zachytit okamžik, to je to, oč se vždycky fotograf snaží. Do jaké míry je ti blízké právě zachytit okamžik, anebo naopak stylizovat tu situaci do něčeho, co očekává, že bude vjem toho, kdo se na tu fotografii dívá?
Určitě tu fotografii chci chytit v její kráse, protože ne pokaždý ta příroda to naskytne a nabídne, takže na jedno místo se chodí kolikrát nebo vícekrát a samozřejmě tím, že ty fotky nechci je mít doma, ale chci, aby dělali lidem u nich, v jejich bytech radost a klid, tak vlastně musím i přemýšlet za ty lidi, co by se jim mohlo líbit, tak aby z toho oni měli radost.
Když přijdeš do interiéru, máš profesní deformaci v tom, že si říkáš, jo, sem by se hodila přesně tahle ta fotografie a dokážeš ji třeba klientovi nabídnout?
Pokaždý, když někam vlezu. Prakticky. Ano, jsem tím deformovaný a vždycky si umím, a dělám to i digitálně, že když to chtějí, nabídnu jim to. udělám jednoduchou fotku a nasimulujím tam digitální vizualizaci, jak by ten prostor mohl vypadat, protože mnohdy si ten klient to neumí představit.
Co by měl umět dobrý krajinářský fotograf?
Jasně, ovládat techniku, ale trpělivost. Víc v trpělivosti, která prostě někdy na místě není. I v tom našem oboru se někdy nechce takzvaně. Ale vždycky to přetluče ta atmosféra a určitě znát meteorologii, předpovídat, jaký bude počasí, což nám do toho kolikrát počasí háže vidle, protože hezky za hodinu hezky není, nebo si myslíme, že bude pěkný západ nebo východ slunce a on nakonec není, takže volat techniku, předpovídat trošku počasí a přát si to hlavně.
Mým hostem v Záletech je dnes fotograf Valerián Spusta. Sedíme u počítače, ve kterém Valerián zpracovává snímky, které v přírodě u klientů v interiérech i exteriérech pořídí. Před pár dny byla otevřena výstava ve Veselém výletě na cestě do Pece pod Sněžkou. Říkám to správně, klidně mě opravovali.
Tak je to přímo v Peci pod Sněžkou, ano, ve Veselém výletu.
Nabídka, když přišla na takovouhle výstavu, takovou výstavu od srdce, aspoň tak mě to připadá, když jsem se dívala na fotografie, které tam máš. Zodpovědnost, těžký úkol a hrdost zároveň?
Určitě je to zodpovědnost a každá pozvánka na výstavu, buď zvaná, nebo i tam boje, je prostě srdeční záležitost.
Když tě organizátor výstavy, předpokládám, tedy pan Klimeš oslovil, co byla tvoje první myšlenka?
Tyhle ty fotografie dál, které byly 50 let u táty v archivu, prostě zaprášený, tak je dál ukazovat lidem nejenom prostřednictvím webu a dalších sítí internetových, ale hlavně ukázat jim, jak ta fotka vypadá, když je vytištěná na plátně, na kvalitním materiálu, na materiálu takovým, za kterým se člověk nemusí stydět, že by mu takovejhle obraz měl viset doma a dělat mu radost.
Pojďme teď tedy štrachat v tom archivu a možná ještě jedna zmínka o tvém tatínkovi. Pamatuješ si nějakou z jeho fotografií, která tě oslovila už v dětství, takže ji máš zafixovanou doteď a je to fotografie tvého táty. Myslím tu, kterou pořídil, nemyslím jeho portrétní fotografie, ale i na ty se zeptám.
No tak určitě je to fotografie, která stokrát a stokrát proběhla tátovou promítačkou na přednáškách v horách a je to vlastně i památka na jeho kamaráda dobrýho Jindru Hartmana, kdy oni kluci, chlapi chodili odřezávat lavinový převěje jak na kotel, tak i na hrany Studniční hory a je to tenhle záběr. Je tam visící Jindra Hartman v sedáku, který si kdysi šili sami na koleni, nahoře měli natlučený kůly, ze který se jistili, přehodili přes lavinový převěj ocelový lanko, jo, byly od sebe tak 20, 30 až 40 metrů a vlastně klasickým pilováním podřízli lavinovou převěj, ta pak spadla dolů do laviniště, uvolnila lavinu. Podle mě se tímhletím i ty kluci naši nebo tátové naši chodili bavit a dělali to proto, protože chtěli laviny uvolňovat, řekněme, střelivem, jo, což tady za minulýho režimu moc nešlo. Táta na přednáškách vždycky říkal, jak bylo složitý dostat nějaký dynamit nebo nějaký takovýhle prostředek a než to oběhnou všechny ty kolečka úřední, tak ty laviny už vlastně odtály. Takže si vymysleli vlastní tuto metodu a jedna z těch fotografií, která je jenom jedna, tak vlastně za mě je taková, kterou jsem viděl na tátových přednáškách jako děcko, protože nás tam tahal sebou, tak tuto fotka mi utkvěla v hlavě prostě na furt.
Kolik fotografií si prošel, než si sestavil tuhle výstavu v Peci pod Sněžkou, respektive ty jsi se do archivu ponořil asi už dávno předtím a vytahoval si jednotlivé perličky. Popiš mi to, jaké to vlastně je a co všechno musíš udělat, aby ta fotografie, která byla pořízena nějakou technologií před 50, 70 lety, možná i, a asi moc nepřeháním, 50-60 lety mohla zdobit nějaký prostor teď.
No tak v první řadě jsem se potýkal s takovou mikrofrustrací, ale to jsme zdeformovaný moderní technikou. Při té digitalizaci jsem vlastně objevil, že ty fotky nemají takovou brilantní ostrost, jako nám padají z dnešních foťáků. Jo, tak jsem to jako řešil, to se vyřešilo, prostě ta technika byla, jaká byla. A Některé fotografie samozřejmě byly poškozený buď časem. Před chvílí zmíněnou fotografii, která proběhla 100x diapozitivem, byla prostě docela poničená. Takže její restaurace, rekonstrukce trvala docela dost hodin a následně vybrat fotografie na výstavu z toho obrovského množství bylo vlastně nejtěžší, protože musel jsem se vejít do těch zmíněných 32-33 fotografií, no a v nabídce jich tam bylo třeba 150, takže potom jsem vlastně dělal jednoduchý trichtýř, kolikrát jsem to ukazoval synkovi, která se mu víc líbí, nebo prostě lidem okolo, a celá ta příprava zabrala 3 týdny, ale výběr fotek je nejtěžší.
Valerián Spusta, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je fotograf a horský záchranář Valerián Spusta. Možná tohle jméno znáte a vzpomenete si na něj, když procházíte kolem pomníčku, který je na naší nebo na úbočí naší nejvyšší hory. Vali, jaký byl příběh tvého strýce?
No, tak znám ho jenom z vyprávění od táty, protože já jsem se se strýcem nepotkal nikdy a vím, že když táta šel ze Slovenska do Krkonoš, tak pak nastoupil k horské službě. A vlastně strejda, že byl o 10 let mladší, tak ještě musel chvilku počkat, ale i ten nastoupil k horské službě do PC. Byl dobrý záchranář, takový svědomitej, měl vlastně i psa o tom a v 75. roce se stala tato tragédie, kdy strejda zahynul. A táta vždycky o tom povídal, jako že měl i nějakou neblahou předtuchu, nebo jak se to říká, ale víc konkrétně nevím.
Každý rok se chodí na to místo uctít památku záchranářů, kteří přišli o život při záchraně druhého člověka. Kdy ty si to vnímal poprvé jako malý kluk, že tě tam táta na úbočí Sněžky v termín, kdy se to stalo, tuším, že to byl leden, 16. ledna, kdy se to stalo, kdy tě tam poprvé vzal?
No tak jako děcko státe tím, jak sloužil na luční boudě převážně v zimě, tak si teda nepamatuju přesně nějaký období, kdy jsem tam byl, ale někdy okolo 10-15 let to bylo určitě. A pak jsem měl nějaký období, kdy jsem chodil do školy, byl jsem na vojně, takže tyhle ty období jsem jakoby vynechával. No a tím, jak jsem v roce 2005 pak nastoupil k horský, tak je to mým takovým každoročním takovou prostě pětkou a rádi se tam scházíme.
To stát se členem horské služby je jednoznačná motivace a příklad tvého táty. Co tě k tomu vedlo?
Tak asi to, že člověk tady na těch horách žije, zná je. Chodil jsem s tátou na přednášky. Lidsky hadry červený visely doma všude, stejně jako se doma všude válely foťáky. Tak to prostě se člověku tak nějak jako zapíše do podvědomí a pak to odhodlání rozhodnutí bylo tak jako intuitivní. Říkám, chci to dělat.
A tvůj tatínek se narodil na apríle 1. dubna v roce 1932 v Malých Karpatech na Slovensku. Jaká byla vlastně jeho cesta do Čech nebo do Česka?
No tak on vlastně, když v 18 letech dokončil vyučení koláře, tak tam na té vesnici nebylo moc práce. Pak začal, že jo, minulej režim a oni jako řešili, co tam jako v mládí mají dělat. Šel na vojnu, tam strávil 2 roky, no a po vojně dostal informaci od někoho, nevím přesně od koho, že v Krkonoších se dá jakoby vydělat pěkný peníze s vážením dřeva a sběru šišek. No a oni si říkali, co doma, jo, tak šli za dobrodružstvím.
A maminku si našel tady?
Mamku si našel tady.
Lavinové problematice se tvůj tatínek věnoval vlastně systematicky od 60. let minulého století a v podstatě fakt se dá říct, že se zasadil o to, aby se popsaly laviny, které padají v Krkonoších, aby se popsaly lavinové katastry, jinými slovy lokality, ve kterých můžou padat laviny, a byl osobně u většiny velkých lavin v posledních 10 letech. Nakonec i u té nejtragičtější 20. března v roce 68, kdy na polské straně masa sněhu byla celkem 19 lidí. Vyprávěl ti, byl jsi lačný jako dítě po té, co se táta vrátil třeba pozdě v noci z nějaké hledačky nebo od lavinové nehody. S otázkou si stál mezi dveřmi, co se stalo?
No, tak určitě jednak jsem to viděl na těch diapozitivech, na těch přednáškách, na který mě tahal. A potom je druhá věc, že je docela přesnou pravidelností a několikrát i týdně bylo, že večer zazvonil telefon, táta se zvedl, vzal si bundu a přišel až někdy v noci. Takže bylo to docela častý, že odcházel a říkám, táta jde zase na hledačku, někdo se ztratil, tak jsme měli občas strach jako děcka, pak už v tom větším věku už ne, ale jako děcka jsme měli strach, jako že jde hledat, aby se tam nestratil, to je, myslím, že přirozenost každého dítěte.
Kubo, zapojíš se do rozhovoru s námi a řekneš mi, jestli máš někdy o tátu strach, když vyráží zachraňovat, když vyráží za povinnost, mi vnímáš to někdy tak?
Hele, asi ne, nikdy se mi tohle nestalo. Takový pocit nevnímám.
A když táta přijde z práce, teď myslím ze služby uhorské, nikoli z fotografování, z té služby dobrovolné, kterou koná, a ptáš se ho, co se třeba na sjezdovkách stalo, u jakých úrazů byl, koho zachraňoval, zajímá tě to?
Ale asi spíš moc ne. A tohle se většinou neptám, a když už jde do služby, tak tam třeba nikam, nevím, třeba na Medvědín, tak tam jdu s ním si zaližovat.
A co tě na horách baví?
Ale to lyžování, jak mám tu rychlost, tak jedeš tak, jak ti fouká do obličeje takový ten vánek, no tak tohle.
To tě baví nejvíc.
Mm-hmm.
A až přijde čas, myslíš si, že budeš taky horským záchranářem, jako je táta a jako byl dědeček?
A spíš ne, asi ne.
Kolik je ti, Kubo?
10.
No, tak to máš na rozmyšlení ještě pěknou řádku let. Tak děkuji, že jsi se zapojil do rozhlasový záletu. Děkuji ti.
Nemáš zač.
No to jsem ráda, že nemám zač. Co na to táta?
Jo, tak synek je skvělej, dělá mi radost. Je to prostě generační dítě jeho věku, má jiný zájmy, ale na druhou stranu já v jeho letech jsem taky neuvažoval, jestli uhorský budu nebo nebudu. To prostě přijde, myslím si, že v dospělosti, na to má spoustu času, ale jako je šikovnej a mám z něj radost.
Ten vánek do obličeje, to si budu dlouho pamatovat a budu na to vzpomínat, až mi zase bude fouka do pusy. Fotograf a dobrovolný člen horské služby Valerián Spusta, můj dnešní host v záletech. Mluvíme celou dobu o tvém tatínkovi, o Valeriánu Spustovi, staršímu muži, který se věnoval dlouhá léta nejenom fotografii v horách, ale také lavinové prevenci. Co je největší oříšek? Co si říkáš, že musí zůstat být zachováno, když vlastně tu fotografii pořízenou před 50 lety ukazujeme dneska?
Její syrovost v tom, v jakým je. Jinými slovy, pár fotek bylo restaurovaných, protože byly poškrábaný tím, jak projížděli fotoaparátem nebo prostě byly tam otisky rukou, to se prostě stane, ale nevostrost, taková ta přirozená zrno na těch diákách, který tam prostě je, tak to tam jsem chtěl, aby tam zůstalo. Napadla mě myšlenka prohnat ty fotky nějakým AI systémem, že by se to jako doumělkovalo, ale ani jsem to neskoušel. Nechci touhletou cestou.
Já když zavřu oči a mám k tobě, k tvému jménu přiřadit jednu jedinou fotografii, pak je to Noční Špindlerův mlýn. Fotografie, která podle mého názoru oběhla svět a málo kdo ve Špindlu tuhle fotografii nezná. Myslím si, že je to fotka pořízená za měsíčního svitu a zřejmě mnoha expozicemi. Jak dlouho si čekal na tenhle ten okamžik, než vyfotíš své rodné místo, místo, ze kterého si vzešel právě takhle, tak jak jsi chtěl?
No tak jestli máš na mysli tu bez měsíce, tak začnu už teda tu s tím měsícem, ta je před 7 lety pořízená, to jsem věděl, že bude, že fotím v noci, takže bude úplné zatmění měsíce, tak a hlavně Krakonoš připravil sněhovou nadílku, mráz, čistý krásný klidný počasí, takže na tuhle fotku jsem šel stejně jako u té druhé napřímo a je to kompozice z, myslím, že 36 kompozic s baronama poskládaná dlouhým objektivem, takže tato fotografie má obrovský tiskový data. A ta předešlá fotka, ta je focená z 9. sloupu z Medvědínské lanovky. Je to třetí generace této fotky, protože první jsem fotil na film, druhou jsem fotil už na jeden digitál, tam se to ještě úplně nepovedlo. To jsem ještě neuměl tak dobře fotit, stále se učím. A tato třetí generace fotky krásně takzvaného hoří Špindlu. byla přímo vytipovaná. Dělal jsem tenkrát na přímo medvědínském vleku, takže jsem tam měl i zázemí a na tuhle fotku jsem si musel počkat, která byla focená v 2:30 v noci, nebo v 2:30, teď přesně nevím, ale musel jsem si na ní počkat 6 hodin v hospodě, než byl měsíc na správném místě.
Vidíš to, a to já bych řekla, že vlastně musí být během noci skoro úplně fuk, jestli fotím ve 2 ráno, nebo ve 4 ráno, nebo v 10 večer, prostě černočerná tma.
No, jde o to, že v zimě, když je jasno a svítí úplně, tak ono je to jako vedené. Jo? A platí tam stejné pravidlo, že když se fotí v zimě za sněhu, tak je pěkný, aby byly boční stíny. Takže buď boční, můžou být proti, ale nemůžu fotit se zdrojem světla ze zad. Jo? Stíny zmizej, je to všechno placatý. Takže i tenhle ten fotografický počin z 9. sloupu, tak bylo potřeba přesně vědět, nebo zhruba vědět, kde ten měsíc bude. A on bývá v tuhle chvíli vysoko, takže abych tam měl stíny takový, jaký jsem chtěl.
Je tohle tvoje nejznámější fotografie? Nebo o které fotografii by si řekl, že je tvojí nejznámější? Kterou si lidé s tvým jménem spojí?
A tak asi tato fotka hořícího špindlu byla taková hodně průkopnická. Od té doby jsem zaznamenal takový svůj jako pokrok, jo, že jsem byl známější nebo víc žádaný, jestli to můžu říct takhle. No, ale pak to přečila fotka s měsícem z Hrachovy skály, celého špindlu s horama. Tak tato fotka jako byla hodně úspěšná, je hodně vidět na různých místech. A taky známý takzvaný gramofon z Medvědína, kdy jsem vylez na tu točnu, kde jsem kdysi jednu sezonu pracoval a protože jsem tam zmáčnul foťák a fotka byla velmi populární.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je dnes fotograf a dobrovolný člen Horské služby České republiky Valerián Spusta. Mám tu možnost nahlédnout pod pokličku. Vali, na čem právě pracuješ a co je tou fotografií, kterou se teď nejvíc zabýváš?
No tak vždycky se zabývám nejvíc fotografiemi, který právě pořídím.
To tě nejvíc baví.
To je to, co mě nejvíc baví, přesně tak, jak ty svoje osobní krajinářské fotky, tak i ty pro svý klienty. A vlastně teď se zase potřebuju ponořit zpátky i na fotografiích pro tvorbu naší knihy, kterou připravujeme. A plán, který teď mám, vystává to vždycky i podle, samozřejmě někdy i podle nálady, podle toho, jaký je počasí. Takže poslední fotky jsem byl fotit na Michovinci kotel, který tady mám před sebou otevřený, denní fotku na dlouhý čas přes černý filtr. Pěkný záběr, už jedna fotka visí u klienta doma, takže to jsou takový záběry, u kterých při tom focení v těch horách relaxuju, jdu si vyčistit hlavu, ale bohužel to neumím tam jít bez foťáku, nejde mi to.
A chodíš vůbec někam bez foťáku?
Ne, nechodím.
A co to znamená fotografie přes černý filtr?
Přes černý filtr představ si to 10 slunečních brejlí, prostě přes který skoro není vidět a on mi umožní, když fouká vítr, mraky se hejbou na obloze, tak já udělám třeba 10 expozic po 20, 30, 40 vteřinách. Tyhle ty fotky potom v postprodukci spojím dohromady a ty mraky jsou tam rozmáznutý, dá to takovou dynamiku té fotce.
A teď barvy. Vidíme hodně odlišně zbarvenou oblohu od vlastně povrchu, díváme se na Sněžku a do Dlouhého dolu, tak možná pár slov k téhle fotce.
Tato fotka vznikla velmi náhodou, tak jako mnoho ostatních, protože pravda je, že když si člověk jde na fotku jí ulovit, tak přijde domů s prázdnou a to je přesně to, proč se bez foťáku nechodí, protože kolikrát to člověk nečeká, co i něco obyčejného, nemusí to být nějaká topová fotka, ale je potom líbivá, protože ta krajina na 5 minut nabídne něco, co za 5 minut není. A ve svém životě po horách, po Krkonoších i po jiných jsem šel, tuším, že 2x bez fotoaparátu a 2x jsem toho litoval, takže do třetice ne.
Je ještě jedna věc, o které jsme vlastně nemluvili, a to je archiv počasí, které pravidelně sledoval tvůj tatínek a mapoval i počty lavin spadlých v jednotlivých lavinových katastrech. Ty v jeho práci pokračuješ a informace o tom, kde se co v uvozovkách šustne v tom lavinovém slova smyslu dáváš dál, je to důležité pro pozorování v krajině, obecně pro přírodu jako takovou, ale i pro lavinovou prevenci.
Je to tak, táta to měřil vlastně kdysi jako zaměstnanec uhorský, pak to dělal v důchodu nadále, pomalu mi to předával, takže jsem to přebral, dál zapisuju a já jsem si to tak stejně asi jako táta spojil vlastně už příjemný s užitečným a když už jsem někde na lavině, která se uvolnila, kterou je potřeba zaměřit, tak když to ta situace dovolí, tak proč neudělat hezký snímek.
S Valeriánem Spustou, fotografem a dobrovolným členem Horské služby České republiky, moc ráda dnes mluvím v záletech. Do rozhovoru jsme zatáhli i tvého Kubu, tvého syna. Pozorovala jsem tě, když on odpovídal na moje otázky. Tu otcovskou péči ve tvých očích, přála bych každému to vidět. Ale co mě teď velmi trápí obecně, je otázka umělé inteligence. Poznáš na fotografii, že ji nějakým způsobem přetvořila nebo vytvořila umělá inteligence? Pozná to profík? Já to nepoznám.
Je to těžký. Někdy se to dá poznat, někdy se to poznat nedá. A popravdě řečeno, používám to z části, ne vždycky, je to dobrý sluha, ale zlý pán. A nejde to úplně na první pohled kolikrát poznat. Pravda je taková, že když se na to člověk podívá na mobilním telefonu, tak tam tomu většinou uvěří a veliká, jednoduchá pomůcka je, otevřete si to na velkém monitoru. Ten prozradí hodně.
Poslední otázku v záletech vždycky klade umělá inteligence a tebe se Vali ptá, kdyby si měl udělat poslední fotografie svého života, koho nebo co by si si postavil před objektiv?
Tak, kolik máme času? Já bych si udělal selfiečko se synem.
Říká Valerián Spusta. Vali, moc děkuji za možnost nahlédnout pod pokličku tvojí profese. Děkuji za to, jak dokážeš svými fotografiemi zpříjemnit interiéry. Mimochodem, když by tě a tvoje fotografie chtěli posluchači najít, tak máš svoje webové stránky, na kterých tak můžeme učinit a projít světem krajinářské fotografie. Je něco, na co jsem se tě nezeptala? Co mělo v dnešních záletech padnout?
Málo, asi jenom to, že když fotím pro klienty, tak to je prostě práce, která mě baví, ale skutečná taková relaxace tím, že mám rád přírodu a nejenom na horách, ale všude jinde, tak tím, jak já chodím do té přírody s foťákem, mám takovou deformaci, že běžný člověk jde a jenom jde z bodu A do bodu B a kochá se. No a já samozřejmě většině, když jdu s někým, zdržuju, takže fotit chodím nejraději sám. To tak prostě je, protože já se zavřu do takový ty svý bubliny, kam spadnu a jsem pak schopný být na nějakém místě půl hodiny, hodinu, dvě, dokud nejsem spokojený, nikdy nejsem spokojený, to je samozřejmý. A v tomhletom, ano, syn se mi směje, nás poslouchá. A já vlastně u této práce chodím si vyčistit hlavu. Relaxovat, naplňuje mě to, stejně jako když se houslista zavře sám s houslem a nikdo ho neslyší, tak je stejně šťastný, tak takhle to mám podobně.
Ať takových okamžiků v tvém životě je co nejvíc a doufám, že se příliš nebudou potkávat s okamžiky, kdy já od tebe něco budu potřebovat a ty zrovna budeš uzavřený ve své bublině. Ale moc ti ty bubliny přeju, já se na tebe vždycky počkám, až se zase z té bubliny vrátíš. Tak ti děkuju.
Já taky děkuju a budu se těšit na další spolupráci s tebou a posluchačům přeju hezký zbytek dne.
A řekne nám na závěr ještě něco Kuba?
Hele, nevím, co bych měl říct, tak asi
bye bye. A ještě jedna věc, která mě nesmírně rozesmála. Byli jsme s tatínkem na nějaké přednášce, vzpomínáš si, tady ve Špindlerově míně, a já jsem se ptala lidí, na co by se chtěli zeptat. A padla spousta zajímavých otázek a pak si se s otázkou přihlásil ty. Vzpomeneš si na to?
Mhm.
A víš, na co jsi se ptal?
Počítá mi někdo řidičák.
Aby si mohl odjet domů a pak jsi se zeptal ještě na jednu věc.
Tak na to už si nepamatuju.
Kdy už bude konec?
Jo.
A kdy už konečně půjdeme domů?
No. Něco na ten způsob.
Bavilo tě poslouchat to, jak jsme s tátou mluvili dneska pro Český rozhlas?
Moc jsem to neposlouchal, protože jsem tady něco hrál, ale něco jsem slyšel, takže mě to nějak nevadilo.
Nerušili jsme tě a tak to je výborné. Tak snad jsme nerušili ani naše posluchače, tak se mějte krásně a vám všem, kteří jste nás dnes poslouchali, přejeme krásnou neděli.